Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Radio Sputnika i Radija Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović i videorealizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Zapadu kuca na vrata ruska zima, na istoku zbijaju redove. Istovremena kriza premijera u Velikoj Britaniji i Italiji otvorila je pitanje da li je stabilnost zapadnih vlada ugrožena zbog ukrajinske krize i onoga što te zemlje tek mogu da očekuju na zimu. Sa druge strane, Rusija, Iran i Turska stvaraju do sada nezabeleženo partnerstvo. Zašto su dvojice premijera podnela ostavke i zašto su i dalje na svojim funkcijama? Koji je razlog izbjegavanja izbora u Italiji i Velikoj Britaniji? Zbog čega zapadna štampa piše da bi pad Marija Dragija bio poklon za Vladimira Putina? Da li će članice Evropske unije koje su se u ukrajinskom sukobu uz Sjedinjene Američke Države opredelile za antirusku politiku priznati da su napravile grešku, jer će tek trpeti ekonomsku i političku štetu? Čeka li evropske zemlje ruska zima? Kako će Centralna Evropska unija, odnosno Vašington, reagovati na do sada nezabeleženu saradnju Rusije i Irana? O svim ovim pitanjima u emisiji Svet sa Sputnikom razgovaramo s advokatom Goranom Petronijevićem i novinarom Žarkom Rakićem. Emisiju uređuje i vodi Nataša Milosavljević. Svet sa Sputnikom slušajte na talasima Radio Novosti 104,7 MHz i gledajte na Facebook stranici Sputnik Srbija. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija i kanala na Facebooku i YouTubeu, podsjećamo vas da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Poštovanje i dobrodošli u studio Sputnika.
Hvala, pozivu.
Ovako, počet ćemo. Sukob Ukrajini i krize Evropske unije zapravo ne bi ni postojali da su sve to nije umešala Amerika. Tome je zapravo ona i kumovala i to je danas i potvrdio negde i ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, koji je rekao da Sjedinjene Države i Velika Britanija naoružavanjem Ukrajine žele da sukobe Rusiju sa Evropom. Može li, gospodine Petronijeviću, ima li snage Evropa, odnosno Evropska unija, da se odupre tom pritisku Vašingtona?
Imala bi kada bi imala bar malo suvereniteta. Nažalost, godinama pričamo o tome da Evropska unija ovakva u ovom konceptu kojem je sada postavljena, od momenta kada je nastala pa nadalje, u stvari predstavlja jednu vrstu vašingtonskog koncepta Evropske zajednice. I ja bi vrlo često kolokvijalno zovem Vašingtonskom Evropskom unijom. Kada bi Evropska unija postala Evropska Evropska unija, to može vrlo lako, kao zajednica suverenih država u jednom delu, prenoseći taj deo, pojedinačne delove suvereniteta na tu zajednicu, to je jedna sjajna ideja, to je dobra ideja, ujedinjena Evropa, ajde da kažem, ekonomski, carinski, energetski, monetarno i tako dalje i tako dalje. Sve je to nešto, sve je to nešto što je sasvim, sasvim drugačije od ovog koncepta Evropske unije koji dolazi iz Vašingtona i koji je, nažalost, u svim segmentima podređen interesima Vašingtona. Dakle, Brisel nema svoju spoljnu politiku, Evropska unija kao zajednica nema svoju spoljnu politiku, spoljna politika velikih evropskih država koje su veliki deo svog suvereniteta prenele na briselsku birokratsku administraciju, također nema svoju spoljnu politiku u onom kapacitetu kojim bi morala jedna evropska država da ima. I to je osnovni problem. Tu počinje i tu se završava sve. I mislim da je ovo jedno i odgovor na vaše pitanje. Ovakva Evropska unija nema, malo drugačija ima.
Sad kaže da nastavimo sa Lavrovom koji je danas eto, imao jedno izlaganje, a posvetio je, u izjavi je rekao to sve za RT i za Sputnik, pa zbog toga sam i počela tu emisiju našu sa ovim njegovim zapažanjima, da Zapad iz nemoćne zlobe ili u želji da maksimalno pogorša situaciju pumpa Ukrajinu sve dalekometnim naoružanjem kakvi su sistemi HIRMAS i geografski zadaci specijalne vojne operacije Rusije u Ukrajini su se promenili. Više nije reč samo o Luganskoj i Donjeckoj Narodnoj Republici, nego je tu sada i Hersonska oblast, Zaporoška i niz drugih teritorija i taj proces se nastavlja. Da li ste očekivali da bi moglo da se desi ovo u nekom trenutku?
Pa mislim, da ne budem prepotentan, naravno da sam očekivao, zato što, znate, kada je počeo rat u Ukrajini, svi smo se pitali šta su ciljevi. I iz Moskve nikad nismo dobijali sasvim precizne odgovore, ali tako...
Ali bilo je demilitarizacije i denacifikacije,
To su uopšte ni pojmovi da se uopšte teško mogu da se prenesu na sadašnje granice Ukrajine, odnosno, ali tako, možda cela Ukrajina, hajde da tako kažemo, ali nije tu kraj, zato što nije samo Ukrajina tu se pojavila kao problem. Znači, širenje NATO koje je došao faktički tako na zapadne granice Rusije je obavljeno ranije, Baltičke zemlje, tako, pa Poljska, pa Rumunija. Znači, imali smo jedan proces koji je tekao na način prilično nasilan, na način da se krše svi pisani sporazumi i usmena obećanja. U ostalom i Srbija je sama bila žrtva takvog ponašanja Zapada, tako da su Rusi prošli takođe tu lekciju, ali su oni, za razliku od Srbije, nešto drugo. I Zapad je, ja mislim, pogrešno protumačio gde je taj stepen bola koji može Rusija, ako mogu tako da kažem, da istrpi. I mislim da nisu ni očekivali baš ovako jak vojni odgovor Rusije. Vidi se po tome što su nespremni, tako, njihovi magacini naoružanja su ispravljene, uglavnom je reč o naoružanju koje potiče iz doba još Sovjetskog saveza, tako, nema tu, tek sad pristiže to novo naoružanje koje dodatno komplikuje celu situaciju, iako su zaista Amerikanci isporučili ovo oružje koje ima dobit 300 km, to onda ugrožava veliku teritoriju Rusije i plašim se da će tu uslediti novi odgovor Rusije koja ima na raspolaganju, ja mislim, dovoljno sofisticiranu vojnu opremu da odgovori na svetu, ali to mi liče kao da to je posljednji korak pred ulazak NATO-a i Sjedinjenih Američkih Država u otvoreni sukob sa Rusijom, a to je zaista onda Treći svjetski rat.
Šta vi kažete, da li bi mogli da očekujemo nekom narednom trenutku i da se desi ovo o čemu gospodin Rakić priča?
Pa ja mislim negde malo, da kažem, različito u ovom delu, da mislim da je to korak dalje i otišlo od ovoga. I da je faktički Zapad, odnosno NATO, u sukobu sa Rusijom. I da tu nema po meni nikakve dileme, evo iz kog razloga. Prvo, Zapad daje i Ukrajina daje jako šture i netačne podatke, obskurne podatke o broju stranih plaćenika, kako ih oni zovu. Ne zaboravimo da su to visoko obučeni ili veterani ili ljudi koji su istupili iz službi sopstvenih država da bi otišli u Ukrajinu i borili se tamo i da po ruskim podacima njih ima preko 22.000. Znate, to je čitava armija. I to ne bilo kakvih dobrovoljaca ili šta ja znam, nekih koji iz ideoloških ili ovakvih razloga odlaze tamo raznih vagabunda, već vrlo ozbiljno obučenih vojnika. Prema tome, i specijalista za upotrebu ovog oružja koje se šalje i tako dalje i koje se šalje kao dolivanje ulja na vatru. Prema tome, po meni, ja lično mislim da je NATO u jednom ozbiljnom procentu ušao u sukob sa Rusijom. Dokaz za to je upravo slanje ove sofisticirane opreme i savremenog naoružanja kojima se pokušava napraviti određena prednost u odnosu na upotrebu isto tako sofisticirane opreme i još savremenijeg i boljeg od naoružanja s kojima raspolaže Rusija. Prema tome, ukoliko dođe čak i do otvorenog sukoba, ne daj Bože, po meni on neće mnogo više biti nego sada, možda još uz dodatak kojih desetine hiljada vojnika koji bi eventualno se umešali u sukob otvoreno bez ovog prikrivanja. Pa se Sjedinjene Američke Države godinama vode te proksi ratove. I to nije sporno, to je njihova specijalnost. Ali nijedan od tih proksi ratova nije klasičan proksi rat. On je kompromitovan ozbiljnim učešćem njihovim. Proksi i to, oni se ne stide toga da su nekoga gurnuli u sukob, da ga potpomažu u tom sukobu, zato što prikrivaju u sopstveno učešće, realno učešće, ne samo kroz naoružanje, već i kroz ljudstvo. Mi smo to naučili ovde na ovom prostoru. Nijedna od velikih akcija koja je sprovedena ovde od strane
neprijatelja Srba, Srbije u Republici Srpskoj, u Hrvatskoj, na Kosovu i tako dalje, nije prošla bez ozbiljnog učešća njihovih visoko obrazovanih oficira, generala i tako dalje i tako dalje. Tako da ja lično mislim da su oni u ratu, a ovo što sada rade, to meni liči na jednu drugu stvar. Skoro sam slušao jednog gospodina koji je penzionisani oficir, i to britanski, što me iznenadilo, i on je rekao da ovakvim načinom ponašanja Zapad u stvari namerno Ukrajinu gura u propast. To je meni bilo onako malo interesantno, počeo sam malo da razmišljam o toj temi i evo sad upravo ovo o čemu danas govorimo, a to je da upotreba takvog naoružanja menja ciljeve i menja i kapacitet upotrebe oružanih snaga i oružane sile Rusije u ovom trenutku, govori o tome da će se povećanim intenzitetom ili upotrebom veće snage sofisticiranijeg oružja ukrajinska državnost doći u opasnost. Ne zaboravimo, Poljska čeka, Orban je proglasio vanredno stanje koje dalje traje, on je čak i otvoreno ovih dana rekao da on ima pravo i da Mađarska ima pravo da zaštiti svojih 150-160 hiljada stanovnika u Ukrajini i tako dalje. Rumunija je tu koja je spremna da određene transakcije teritorijalne izvrši na uključujući tu Moldaviju i Pridnestrovlje i planove sa Moldavijom i Pridnestrovljem. Tako da faktički Ukrajina svakim danom trajanja sukoba je sve bliža tom jednom crnom scenariju. A crni scenariju je potpuni raspad, nestajanje države, koja je gotovo 30 godina bila pravni subjekt, međunarodno pravni subjekt, suverena država, jeli? Koliko suverena, to smo videli sada, jeli?
Ali koliko zemlje članice NATO-a, odnosno Evropske unije, imaju snage da iznesu, odnosno sredstava, da iznesu finansiranje Ukrajine u sukobu protiv Rusije? I već smo videli kako se širom Evrope javljaju protesti protiv, znači jednostavno ne mogu da finansijski budu mentori i pokrovitelji tog sukoba u Ukrajini. Čekali nas u tom smislu možda ta problematična jesen, kako mnogi kažu, ili ruska zima u sred Evrope?
Znate kako, NATO već najmanje 20 godina ima problem sa svojim članicama koje ne izdvajaju dovoljno, barem da, kako to procenjuju u Vašingtonu, ali tako, za svoju odbranu. Ispostavilo se da ta osnovna koncepcija ili osnovna uloga NATO kao odbrambenog saveza je davno napuštena, tako, i on se pojavljuje u ofanzivnim aktivnostima i daleko van granica koje su određene u njegovom nazivu, Severnoatlantski pakt, ili tako. Šta će vojnici Severnoatlantskog pakta u Afganistanu, to stvarno. Ali, znate kako, bogate države, kao što je Nemačka, su uspevale da novcem se otkupe za neučešće, na primjer, u ratu protiv Iraka. Sada je tome, ja mislim, došao kraj. Amerikanci insistiraju na tome da Evropljani moraju da povećaju troškove, pa odjednom u Berlinu kažu izdvojit ćemo 100 milijardi evra koje u svakom slučaju trenutno i nemaju. Mislim, tako, za kupovinu novog oružja, a neće naravno kupovati kinesko oružje, nego tako američko. Ali to vodi novom zaduživanju, kažem, bogate države, ove snažnije, mogu to lakše da podnesu, ali da ste čuli u poslednje vreme da je neko iz neke države članice Evropske unije pomenuo sporazum iz Maastrichta koji ograničava zaduživanje, ali tako, na 60% BDP. Davno su svi to prešli, ranije je to bilo pojedinačni slučaj, pa se onda Brisel mešao, pa pritiskao, pretio da se to smanji. Sad to je jedna Francuska, mislim da je preko 100%, Nemačka to i dalje, još i najbolje, valjda 70 ili ne znam koliko procenata. Tako da će oni imati taj problem što ne mogu da štampaju evre kao što Amerikanci štampaju dolare, tako. Gde će te pare, novac obezbediti? Evo, Nemačka gubi prioritet u izvozu. Znači, prvi put, ne znam koliko godina, je uvoz bio veći od izvoza, na čemu je Nemačka izgradila svoju vodeću poziciju u Evropskoj uniji. Tako da, to će naravno odmah da se odrazi na raspoloženje građana. Uslediće to što smo već videli, u nekim državama, izlazak na ulice, proteste, a ako se tome doda još i da leto neće trajati duže, tako, od kalendarskog datuma kada odlazi, tako da biće veoma, veoma burno. I kako to novinari vole kaže, bit će to vruća ruska zima, tako?
Da, da, da.
Ili je, sa zapadne Evropa.
Što topli leto, što hladnije zime.
Ali Evropska komisija danas, gospodine Petronijeviću, predstavila plan kako bi osigurala da svih 27 država članica Evropske unije mogu da se izbore u slučaju potpunog prekida gasa iz Ruske federacije. Oni već spremaju, znači, neki scenario po kome bi trebalo da skladište gas, da čuvaju to sve, a kad dođe ta, ne daj Bože, ali kažemo, će verovatno doći do te krizne situacije, hoće li se ponašati isto kao što se ponašali sa vakcinama?
Ma naravno. To je samo, da kažem, na papiru ta čuvena floskula evropske solidarnosti, solidarnosti evropskih država. To je postala jedna smejurija. Ko još može da poveruje posle svega? Prvo se tukli za one respiratore, pa su se onda tukli za vakcine, pa su onda jedni drugima podvaljivali i tako dalje i tako dalje. Jedan sveopšti grabež, onako najgoreg makijavelističkog tipa, i bojim se da su sve te evropske vrednosti na kojima su oni verbalno držali tu svoju nekakvu vrstu primata nekakvih vrednosti i tako dalje, isticali kao prioritetne vrednosti, svima ih nudili, pa i nametali i tako dalje. Evropska unija se u tom pravcu apsolutno i neumitno i nepovratno raspada. I to više nema nikakve dileme. Ja ne znam kome još ta depeša, što bi Nušić rekao, nije stigla. Samo negde u nekoj političkoj provinciji ili nekome ko zabija glavu u pesak i ne želi da vidi to. Evropska unija se potpuno raspada. Ima li jedno načelo, izvinjam se, jedino načelo Evropske unije na kome je ona počivala? Načelo jednoglasnog odlučivanja. Načelo monetarne jednakosti. Načelo solidarnosti. Načelo bez granica, odnosno šengenske zone i tako dalje. Sve je to srušeno. Nema ni jednog od tih načela kojima je počivala Evropska unija kao na vrednostima koje se nije zarušila. I to što se Evropska unija navodno priprema za taj najcrnji scenarij, kako oni kažu, to je samo priča, jedna šarena laža za njihove građane. Kad dođe jesen, kad dođe zima, ako se taj problem ne reši, a taj problem je nerešiv za njih bez ruskih energenata, i tu nema nikakve dileme, tu treba otvoreno govoriti o tome, sve ostalo je šarena laža, doći će do ozbiljnih problema i doći će do ozbiljnih političkih nemira, unutrašnjih, možda čak i sukoba u pojedinim državama. To je samo nagovešta sada, kao što vidite, ovo što se događa u Engleskoj, pa u Italiji i tako dalje. To je samo zagrevanje, to je samo zagrevanje za taj period koji će neumitno nastupiti. A ja bih ovde samo pomenuo, ja sam svojevremeno pre 5-6 godina jednoj našoj ministarki za evropske integracije sugerisao javno ovako u nekoj debati da bi možda bilo dobro da mi, pored Ministarstva za evropske integracije, i poštujem ako se veruje u to, ali vidite, sve manje se veruje naravno u to, hitno osnovao makar na nivou kancelarije jednu organizaciju koja bi trebala da ima, koja bi mogla da se zove Ministarstvo ili kancelarija za evropske dezintegracije. I to je upravo sa idejom da se država pripremi za takav crni scenarij. Jer vidite, raspad Evropske unije ne može da prođe bez lomova. Mi bi to jako teško podneli, jako teško osetili. Znači, Srbija, bez obzira što je u određenoj meri samo dovoljna po pitanju hrane i nekih drugih stvari koje su elementarne stvari egzistencije, u velikoj meri mi zavisimo od Evropske unije zato što je politika razmene, spoljno-trgovinske razmene, išla upravo ka tome da se sve više vezujemo za Evropsku uniju. To je jedan od, kako da kažem, planova Evropske unije bio uvlačenja u zavisnost, ali ne uvlačenja radi prijema, nego uvlačenja zarad stvaranja potpune zavisnosti Srbije od Evropske unije, a sa idejom da se nikada ne primi. Prema tome, lično mislim i dalje, preporučujem sada već ozbiljno, tada sam bio malo, da kažem,
se više šalio nego što sam ozbiljno govorio, ali vreme, kao što vreme vidite, vreme je došlo da se o tome razmišlja.
Da, malo što smo spomenuli Mađarsku i to mi je onako potpuno interesantno bilo zbog toga što su njihov parlament je usvojio deklaraciju koja predlaže da se u evropskim ugovorima potvrde vrednosti evropskih hrišćanskih korena i kulture. Kako će reagovati Brisel na sve ovo? Kako je došlo do toga da možda Rusija čuva evropske vrednosti danas?
Pa znate kako je došlo? Došlo je tako što Evropljani ili zapadnoevropljani, kako god hoće da ih zovemo, nisu poštovali te svoje osnovne postulate, ono u šta su se zaklinjali, sami nisu u to verovali. Evo, samo da se vratim malo ovo što ste spominjali sad, taj krizni plan što su navodno napravili, on je zasnovan na solidarnosti, koju smo sad zaključili da nema. Tamo piše, kaže, postoje nekoliko država koje su apsolutno zavisne od ruskih energenata, pa onda će ove druge evropske države, članice Evropske unije, da solidarno pomogu, to bi baš volio da vidim, da, na primjer, neko pomogne Mađarskoj ili Slovačkoj sa gasom.
Ali već neke zemlje su se izuzele iz tog sporazuma. Znači,
pa
već
to, ali to je sve oročeno i ne znamo mi koliko će još da se pojača pritisak iz Vašingtona na Brisel, a onda nešto pokuša da uradi, ali ovo sad što ste pitali, znate, sve je tu veoma jednostavno. Mi samo imamo problem što često ne želimo da vidimo situaciju i ponekad uspevamo da stvari ne nazovemo pravim imenom i to je naš najveći problem. Znači, činjenica je da smo mi bili okrenuti saradnje sa Europskom unijom, ne samo svojom voljom, nego smo bili faktički natrani, ako se ne varamo, ne tako davno Srbija je bila pred bankrotom, ili tako?
Ucenjena
i pred bankrotom. Znači, mi nismo imali mnogo manevarskog prostora, nego smo bili usmereni. Ja volim često da kažem, došli smo u situaciju da parafraziramo ono, svi putevi vode u Rim, pa sad svi putevi vode u Brisel, ali niko u Beogradu nije, na primjer, seo i rekao, pa čekajte, nisu svi putevi ti za Brisel dobri. Valjda ima neki koji je dobar za Srbiju.
Da.
Koji je dobar za Srbiju, a ne samo za njih. Jer ta naša razmena sa Evropskom unijom, izvinite samo što da dodam, je uvijek bila na štetu Srbije. Mi smo u velikom ekonomskom minusu kada govorimo o spoljno-trgovinskoj razmeni sa Evropskom unijom. Znači imamo plus samo sa bivšim Jugoslovenskim republikama, sa Bosnom i Hercegovinom, tako. I, znači sve je to urađeno, po nečijoj zamisli, znači ništa nije slučajno. E sad ovo što se dogodilo, nisu očekivali da, kako bi naš narod rekao, batina ima dva kraja. Pa da kad potegneš na velikog, znači da se to vrati i taj bumerang je strašan, znači posljedice, kako kaže ona stara jevrejska poslovica, tako da Bog da imao pa nemao. Mi smo se navikli na nemanje pa smo nekako uspeli da preživljavamo, a oni koji su imali ili su imali mogućnost da imaju, oni će biti u grtnom problemu zato što neće moći da se snađu. A te priče zaista su smijurije, ja mislim, kad bi neko to skupio na gomilu, šta se sve već sad savjetuje građanima kako da se ponašaju ove zime, pa to stvarno, mislim, je enciklopedija gluposti. Ali šta drugo oni da kažu, da podnesu ostavku kao Mario Draghi, kaže ja sam nesposoban, ne mogu da ništa uradim. Je li tako? Ko će to u Nemačkoj da uradi? Kancelar koji se jedva izborio da dođe na to mjesto, mislim, ono, vjerojatno potpuno slučajno. Ali neće oni moći da se pomere dok iz Vašingtona ne dobiju zeleno svetlo da nešto urade samostalno. Toga nema. Imamo samo jedan primjer. Evo, prva tri mjeseca od nove nemačke vlade niste čuli za kancelara Scholza gde je bio, šta je bio. Onda je početkom februara otišao u Vašington i tamo posle toga se vratio sa planom, programom rada. I šta vi tu da kažete? Ništa, samo da se nasmijete i da kažete građanima, biračima u Nemačkoj, lepo ste izabrali.
Da. I razumaju oni to sigurno, ali nemaju...
Primio sve tri ideološke vakcine i došao da...
Ali da, najgore što nemaju koga drugog, očigledno bi se svako ponašao kao što si oponašao. To je to ono što vi kažete, nismo imali izbora, ne mi. 2000. godine kada smo mogli da napravimo nešto drugačije, mi smo se povinovali i uradili kako su oni želeli. I oni su zapravo Srbiju uveli u dužničko ropstvo iz koga i dan danas evo pokušavamo da se izborimo. I to je nažalost, čini mi se, jedna velika istina. Ali s druge strane, imaju li, ajde da se malo dodirnemo i ovih zemalja koje su i bile članice Evropske unije, kao što je Velika Britanija, spomenuli ste malo čas, ali i Italija. Gospodine Petronijeviću, kako je u tim zemljama danas biti kada svi znamo da su i oni sarađivali u velikoj meri, pogotovo Italije sa Ruskom federacijom, tamo više gotovo Rusa da nema, i Velika Britanija, čije se vlada, evo, izvukla, da kažemo, za dlaku, Boris Johnson će otići s tog mesta, šta njih čeka ove jeseni i zimi?
Upravo ono što smo malo čas rekli, ja, kada govorimo o toj nekoj, o tim nekim prognozama, i meni je jako drago što i do dan danas niko ne može da kaže sa sigurnošću šta je cilj ove vojne operacije ruskih oružanih snaga, i meni je to dokaz, jedan od sigurnih dokaza da će ono u potpunosti uspeti. Jer ako Zapad ne zna šta Rusija želi da postigne, to je prvi uslov da će uspeti. Isto kao što je prvi uslov bio da su prvi krenuli. Jer onog momenta kada je operacija počela, to je prvi korak u pobedi. Drugi korak u pobedi je da oni ne znaju šta je konačni cilj. Ovo što smo malo čas govorili, često se postavlja pitanje kad će se to završiti. Ja to figurativno vezujem za vremenske uslove, kao što se mnogo puta u istoriji to događalo. A nekada su te trupe koje su se nalazile na teritoriji Rusije od Napoleona pa do Hitlera, pa i onih koji su mu s ovih prostora pomagali, ja njih nikad ne zaboravim da pomenem i da opomenem Rusiju na to, zbog određenih grešaka istorijskih, da kažem, jedne vrste uravnilovke, gde su Srbi ulazili u istu ravan sa mnogima, a nismo smeli i nismo trebali, ne treba nikada da uđemo, jer Srbi nikad nisu ratovali, nikada neće ratovati protiv Rusije, nikada ništa neće naša učiniti Rusije. Naprotiv, za razliku od svih okolo nas. Dakle, svi oni zajedno, kada su dolazili tamo, određeni vremenski uslovi su ih dovodili u takvu situaciju i možda bili čak i opravdanje njihovog poraza. Sad imamo jednu sličnu situaciju, ali ona se na sreću ne odvija na teritoriji Rusije. Ona će se odvijati na teritoriji Evrope. Isti ti vremenski uslovi i ista ta zima će dovesti do ozbiljne krize. I ja imam običaj da kažem 15. oktobra kad me pitaju. Oni kažu, pa čekaj, ili imaš neku informaciju? Ja kažem, da, imam informaciju. Ta je moja informacija, nažalost nije informacija ili bilo šta drugo, nego jedna vrsta metaforične analize onoga što će se događati i metaforičnog prikazivanja te analize, a to je da će 15. oktobra početi ozbiljna zima, koju predviđa kao veoma hladnu zimu, i iza toga će početi silni problemi u evropskim zemljama. Nikakva alternativa ruskim energentima se ne može učiniti narednih 5 godina. A u perspektivi ja nisam video ni jedan od tih naučnih energetskih radova ili predloga koji bi mogao i u dužem vremenskom periodu da računa na nekakvu vrstu supstitucije ruskih energenata. Prema tome, Evropsku uniju, Evropu očekuje hladna i teška politička zima. I to je ono što će rešiti trajno ovaj sukob, trajnije. Ne sam ukrajinsko-ruski sukob i problem koji tamo traje u zaštiti tog dela ruskog naroda na ukrajinskoj teritoriji do sada već ne, već problem će se rešavati na tom nivou da će možda doći do velikog preokreta u shvatanju Evropske unije. Evo sada ono pitanje koje ste postavili na početku, da li Evropa ima šanse da se otrgne i tako dalje. Ima. A to će biti onog trenutka, ne samo kada se ove turbine puste i Severni tok 1 proradi punim kapacitetom, jer ne znamo da li će i kad će, nego kada Evropska unija bude zatražila, tačnije zamolila sada Rusiju, da se Severni tok 2 otvori. I, naravno, Turski tok, Južni tok i tako dalje. To je moment u kome će se pokazati sav besmisao svih sankcija prema Rusiji, koje su destruktivne, i koje su pokazale da je Jeffrey Sachs bio u pravu kada je početkom razmišljanja i početkom uvođenja sankcija, prvih sankcija posle 14. godine, rekao da bilo kakve ozbiljnije sankcije koje Evropska unija bude uvela Rusiji će imati triple efekat, tačnije da će
te sankcije jednom trećinom pogoditi Rusiju, a da svaka sankcija koja pogodi Rusiju sa jednom trećinom, sa dve trećine će pogoditi Evropsku uniju. To je sada i još drastičnije nego što je Jeffrey Sachs tada govorio i to se na sreću pokazuje kao jedna velika greška. Otrežnjenje Evropske unije moguće, ali naravno ono zahteva jedan veoma ozbiljan otklon od politike Vašingtona na ovom prostoru.
Da li mogu ti lideri Evropske unije i evo da kažemo Velike Britanije stvarno i zaista da naprave toliki otklon?
Za Veliku Britaniju nisam siguran, pošto je ona običan prije...
Ne treba otklon.
Ne treba, oni su se otklonili već. Oni su se već otklonili. Se setimo reći ruskog predsjednika Vladimira Putina, kad je onog jednostavno rekao, niste nas slušali, pa valjda će nam trenutku shvatiti da moraju, da bi bilo možda lepo, poželjno, dobro, da poslušaju šta Moskva kaže ili šta bi imala da kaže, a da to ne bude govor o oružje. Ako stignu od tog nivoa, to mislim da će biti veoma teško, zato što, znate, Sjedinjene Američke Države je jednostavno, će sad da možda jedan trenutku kaže, jao, imamo mnogo problema, idu nam predsjednički izbori, ne možemo da vam više pomožemo, vidite vi sami šta ćete tamo, a onda šta će jadna Evropska unija tada da uradi, osim da ode na poklonjenje, tako, u Kanosovi da kaže, izvinite, nismo vas slušali, šta možemo sada da radimo. Plašni se da će to biti za njih možda veoma teško, ali izuzetno skupo. Jer vidimo šta se događa posljednjih meseci, vidimo ozbiljno prekomponovanje tog svetskog poretka, događaje idu, ja mislim, nevjerovatnom brzinom šta se sve tu događa, mimo i protiv volje Sjedinjenih Američkih Država i njihovih zapadnih saveznika. Znači, ja mislim da su oni zapanjeni, šta su uspeli da urade protiv sebe. Znači, jednostavno ne mogu prosto da verujem i nije kraj. Znači, vi vidite da se tu javljaju nove države, evo naš gost današnji, tako, njegova država želi da uđe u BRICS, tako, Argentina pored Brazila, Iran, Turska,
Malezija,
odjednom ti vidiš da su to ozbiljne države, mi smo ih malo podcenili, ali znate, ako imate Tursku sa više od 80 miliona stanovnika, Iran, takav isto, ne znam, Egipat 40 koliko miliona ima, to su ogromna tržišta, to su potencijali neverovatni.
Imate sa druge strane šačicu Evropske unije i Amerike.
Jeste, oni koji su napravili svoje bogatstvo i svoje države blagostanja na temelju pljačke i otimanja, opet su sad smislili tu ekologiju i tu zelenu agendu, tačno da ponovo mogu da opljačkaju treći svet ili kako oni kažu zemlju u razvoju. Tako da to Rusija će ih, ja mislim, na kraju naterati da sednu za pregovarački sto i ako bude raspoloženje u Moskvi da ih baš potpuno ne ponize, da ih uvaže kao možda nekog sagovornika koga treba da saslušaju. Kako, ali neće imati mnogo razloga
za to. Kako tumačite onda reči nemačkog kancelara Šolca? Znam da ste vi, evo da kažemo i našim gledaocima, pratili nemačku političku scenu, pratite vjerovatno još uvek, bili ste dopisnik, da Evropska unija neće povući sankcije uvedene Rusiji zbog agresije na Ukrajinu ako Moskva i Kijev potpišu mirovni sporazum pod ruskim uslovima. On kaže da u krajnjem slučaju, da u Berlinu bolje znaju šta je za Ukrajinu dobro nego li njena država i njena vojna vrhuška.
Znači kako, lako je njemu iz Berlina da to govori i da obmanjuje Ukrajinu i Kijev sa obećanjem da će im davati one silne stokove oružja nasleđene, pa na kraju se su krenuli sa zavojima i šlemovima. Znači kako, znači imate nemačku ministarku odbrane koja je obećala nešto što ili ne postoji ili je što u fazi raspadanja, govorimo o oružju. Dakle, potpuno nerazumevanje. Inače, nemački Bundeswehr je u veoma teškom stanju, oni su novac umjesto u svoju vojsku ulagali u druge stvari i sad to ne može preko noći da se popravi. Znači, ako imate smiguriju od jedne armije koja je nekad bila strah i trepet, vežbe NATO na severu Norveške, oni odu sa letnjom opremom. Pa nemojte, mislim, to stvarno, ja mislim da ni na Balkanu ne može da se dogodi više. Ali oni, ja mislim da i dalje ne mogu da razumeju, ne da neće, nego ne mogu da razumeju nove realnosti zato što im gazda ne dozvoljava da misle svojom glavom i da ponavljaju te neke fraze koje će ih odvesti na granicu propasti. Znate kako, lakše je Francuskoj da radi to što radi, kad ima koliko 60 atomskih centrala i kada dobija gas iz Alžira i kad je relativno u najboljem položaju u odnosu na neke druge države članice Evropske unije. Ali ja mislim da je to jezik potpuno nerazuman, oni su naučili da budu arogantni, poznate šta je uradila ministar inostranih poslova Analena Berbo kad je došla ovde u Beograd, kao da nam drži čas, mislim šta mi sve treba da uradim. Tako se ponaša i u kontaktima sa Kinom, tako je i sa Rusijom pokušala da se ponaša. Ona jednostavno, žena, mislim, nije naučila osnovne lekcije iz diplomatije i na koji način treba ministar inostranih poslova se ponaša. Ali sve će to da im sobi o glavu. Znači, uopšte ne sumnjam, Rusija je, kažem, prešla Rubikon i sada tu nema zaustavljanja, a pogotovo kad čujem takve neke zahteve da se vrati na neko početno stanje, pa mislim, to nema smisla, pa nisu Rusi ratovali da bi se vratili tamo gde su bili 23. februara. Ko je to, ko bi ratovao da bi izgubio ono sve što je dobio?
Zanimljivo da kažeš, šta su ruski uslovi, kaže Šolac, određivaćemo mi u Berlinu i Briselu, a ne u Ukrajinu.
A naravno, to nema nikakve veze. Ali vidite, ovde je vrlo interesantna se teza, još jedna provlači, da Sjedinjene Američke Države vide da će izgubiti Evropsku uniju, odnosno Evropu, izvinjam se. Evropsku uniju, da Bog da, da nikad ne postojala, jeli? I da sada čine poslednju pakost, a to je da ako je, moraju prepustiti sveopštoj saradnji sa Rusijom ili evroazijskim delom organizacije, da to učine u dronjcima. Dakle, što više je zarušiti da bi ona faktički u nekoj budućnosti saradnje sa evroazijskom zonom, posebno Rusijom, bila jedna vrsta tereta po onom modelu istočne i zapadne Nemačke prilikom ujedinjenja. Dakle, ideja koja još od Petra Velikog postoji, pa je onda ona vrlo često prepoznatljiva bila kao degolistička ideja o jednom kontinentu, jednom prostoru i tako dalje, a koju je naravno i Vladimir Vladimirović u jednom trenutku rekao od Lisabona do Vladivostoka. To je jedna fantastična ideja, jer to je stvarno jednokopno. To je jedna teritorija, jedan prostor. Ako bi se taj prostor ujedinjavao na principu saradnje suverenih država, na principima međunarodnog prava, to bi bila jedna ozbiljna garancija za neku stabilnost sveopštu, od političke, vojne, ekonomske, energetske, carinske, trgovinske i tako dalje, pa i monetarne. Međutim, naravno, do te ideje je teško doći i ona je teško ostvarljiva upravo zbog toga što, evo ovako, kako Nemci i Francuzi pokušavaju da budu papa umesto pape, da oni odlučuju tobože o ruskim uslovima, što je apsolutno nerazumljivo, ne neprihvatljivo, nego jednostavno nerazumljivo. Isto tako se Sjedinjene Američke Države guraju sopstvene interese, jedino njihove interese ispred interesa svih, pa i same Evropske unije, i to je osnovni problem. Pa mi ovde 30 godina ne možemo da rešimo problem suživota, pošto su nas zavadili i poklali smo se ovde u tom nesrećnom građanskom i verskom ratu u procesu raspada, odnosno razbijanja Jugoslavije po njihovom planu, ne daju nam da se pomirimo zbog toga što su njihovi interesi u prvom planu. Ne daju, jednostavno ne dozvoljavaju. Isti taj princip oni primenjuju kada je Evropska unija u pitanju i saradnja Evropske unije sa nekim koje je apsolutno nužna, a to je Rusija. Jer nema ništa prirodnije. Rusi imaju energente, imaju rude, imaju sve što postoji u Mendelejevom sistemu, a Evropskoj uniji to treba. Pa nema ništa normalnije nego na jednom kontinentu, na jednom kopnu vršiti normalnu trgovinsku razmenu energenata, ruda, sirovina, tehnologije i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je nešto što je neumitno. To je kao voda, to će proći. Sve te brane koje oni stavljaju, one su veštačke. I to će probiti jednog dana, to nije sporno. Samo je pitanje kada i koliko će Evropska unija stradati i koliko će preostali deo sveta plaćati ceh tog i takvog neoliberalno-globalističkog stava Sjedinjenih Američkih Država.
Putinova poseta Teheranu je zapravo bila sada u fokusu, čini mi se, svih svetskih televizijskih mreža i javnosti. Uopšte nisu, mislim da u Vašington nisu mogli da, što vi kažete, dođu sebi onog trenutka kada su videli šta se tamo potpisalo i kakvi su se sporazumi sklopili. Ono
fotografiju sa podignutim rukama.
Naravno, da. Mislim, kako imali odgovor uopšte Vašington na takvu jednu sliku?
Pa oni su stalno pokušavali da nađu neko odgovor. Ne treba da idemo daleko u prošlost, pa da se setimo koliko je bilo naturenih, kažem, veštački izazvanih ratova na Bliskom istoku zbog nafte. Ovo je sad, mislim, sledeća faza. Pa da se setimo samo kroz šta je prošao Iran, kroz kakve sankcije, kroz kakvu izolaciju, tako da oni potpuno razumeju, mislim, je li tako, trenutnu situaciju Rusije i prirodno tako da idu, da s njima sarađuju, a Sjedinjene Američke Države prosto ne mogu da verujem da ne razumeju da su gurnuli Iran u partnerstvo koje će se pretvoriti sigurno u savezništvo sa Rusijom.
Iran nakon Rusije ima drugu najveću rezervu gasa na svetu. Znači, Amerika je sve vreme stopirala, sve ove godine je stopirala razvoj te njihovog dela privrede da ne bi mogli da profitiraju na tome.
Pa sve bi to bilo drugačije da su američke kompanije koje su tamo bile tako do vreme
je Gazprom ušao sa 40 milijardi investicija.
Pa sad je kasno, zato što znači vidite šta se sve događa. Evo, ja mislim da danas sam vidio vest da Rusija pomaže Egiptu u izgradnji prve atomske nuklearne centrale, i to nije jedina. Znači, vi ne možete više da zaustavite samim tim što sedite u Vašingtonu i pretite nekim sankcijama da zemlje sarađuju zato što imaju zajedničke interese. A to nije američki interes. I onda je tu problem. Znači, tu je kraj svega. A ovaj summit trojni u Teheranu, to će sad da postane, ja pretpostavljam, nova osobina zla, jer se to tako kaže.
U njihovoj terminologiji.
Ali je zanimljivo će biti kako, jer je i Turska u svemu tome, a Turska je opet članica NATO pakta, ipak u nekoj meri sarađuje i sa drugim zemljama Evropske unije, ali nije u baš velikoj ljubavi, složit ćete se sa Amerikom.
Dobro, Turska nije uopšte u ljubavi sa Evropskom unijom. Oni su koliko, 40 i nešto godina
u čekaonici
i stanju, ali pri tome...
Da, i da zadržava migrante s druge strane,
pa jest,
iz Sirije,
znate,
i tako.
Ali znate kako, Turska gastarbeiterska zajednica u Nemačkoj je ubedljivo najveća. Mm-hmm. Znači, neki podrugljivo kad se šale sa Nemcima kažu Berlin je najveći turski grad u Evropi. Tako da sve ovo što je Turska, što je u Turskoj izgrađeno, ovi hoteli čuda, to je sve sa nekim kapitalom, nije to palo sa neba, tako, ruski kapital. To je sve tako došlo. Znači, znate kakva je bila uzbuna u Nemačkoj kada se Beko, ova kompanija za proizvodnju uređaja za domaćinstvo, pojavila i kupila propali Grundig, jednostavno tako, familija Grundig koja je ostala nije to dovela naprijed do kraja i to je bilo za Nemce najveći mogući šamar,
poraz
za Turci koji vode zelenu pijecu u Nemačkoj, tako da eto sad oni hoće i tehnologiju i nešto gde je Nemačka neprekosno. Hoće da vam kažem, znači tu se vidi ta dvoličnost tog zapada koji ajde što misli da je vredniji, bogatije svakako, ali ne mogu da verujem da su toliko kratkovidi i da misle da večito može trajati njihova dominacija zasnovana na lažima, prevarama, ucenama i vojnim intervencijama, da ne idemo tako, bez toga nikako to ne ide. I šta se događa? Znači, veoma jednostavno, znači, ja mislim koliko, tri puta su Amerikanci posle Drugog svjetskog rata ratovali otvoreno, tako, to je Koreja, Vijetnam i Afganistan i nigde se nisu dobro proveli. Naučili su da treba drugi za njih.
Koji su rat oni dobili?
Pa to kaže, znači,
ja ne mogu da setim.
Naučili su da drugi za njih ratuju tako da ona floskola da će ratovati u posljednjeg Ukrajinca deluje stvarno grozno, ali to zaista tako i izgleda, zato što više im ne daju čak ni da pomisle da pregovaraju. nego će oni, ili tako, Berlinu, ne znam zašto baš Berlin, pre bi bilo Washington tu, ili tako, umjesto Berlina. Pa dobro, mislim, pa on misli stvarno da mi, da mi ne znamo da on ide po mišljenje preko okeana.
U komitet.
U komitet. Tako da, stvar je verovatno katastrofalna, ali znači oni su dogovorili već i naredni summit, mislim, znači to je, ove tri države. Tako da, znate, ima taj sukob interesa u Siriji, ali očigledno...
Pa i to su očigledno naše rješenje.
Naravno da imaju rješenje i to vjerojatno nikome, niko, ti mislioci u Pentagonu, Washingtonu, ti instituti, kako se to zove, ali tako...
Za promišljanje,
znači očigledno da nisu imali sve komponente odnosno kojih bi mogli da predvide šta bi to moglo da se zaista dogodi. Intenzitet ratovanja, rata je toliki da smo zapanjeni, što kaže Goran, Ukrajina krije svoje tako žrtve, svoje gubitke. Ja prosto ne mogu da verujem da Rusi ne mogu sa satelita da vide kojim rutama ide to naoružanje koje stiže iz... Pa ono ne može da stigne tako preko livade, može ili prugom ili putem, znači nema...
Dobro, dosta toga je uništeno.
Pa dosta znamo toga, ali nemate podatke o tome. Tek kad Rusi zarobe neki raketni batač američki pa ga pokažu, onda ovi kažu to je ruska propaganda. Tako da ćemo se svega mi tu još nagledati dok se ovi ne opamete da moraju da slušaju, vraćam se na tu rečenicu, da moraju, da bi trebalo da slušaju šta kaže Moskva.
Da, ali da li sad da se vratimo na samo sastanak u Teheranu, da li bi to moglo da bude možda prelomna tačna u tom prekrupisavanju, da kažemo, svih geopolitičkih prilika danas u svetu?
Pa svaki taj korak u kome dolazi do grupisanja suverenističkih država oko suverenističke ideje i suverenizma kao, rekao bih sada, buduće ideologije sveta, za razliku od one globalističke neoliberalne koja je 30 godina potapala čitav svet, i ovo je upravo sukob na toj liniji između globalizma, neoliberalnog globalizma i suverenizma, svako okupljanje zemalja koje veruju u suverenističku ideju je jedna od prelomnih tačaka. I njih će biti sve više i više. Evo mi se čudimo zašto Turska. Pa Turska je suverenistička. Erdogan je suverenista. Orban je suverenista. Oni razmišljaju svojom glavom i kažu zašto bi ja Mađarsku stavio između čekića i nakovanja i interese svoje države, sopstvene države, žrtvovao zarad nekakvih iracionalnih evropskih vrednosti, odnosno američkih interesa. Znači to je već jasno i mnogo evropskih država će se po tom sistemu buditi. Ovo što se događa u Ukrajini je upravo sukob dve ideje, jer nema više ideologija levih, centara, desnih i tako dalje. Ideologija je u svetu sada vrlo jednostavna i pojednostavljena. Suverenizam i globalizam. I na toj liniji se deli ceo svet. Ovo što se dešava sada u Ukrajini, to je sukob, mnogi ga nazivaju gasnim ratom, energetskim ratom i naravno da je to blizu istine, ali rekao bih da je to sukob dva koncepta. Koncepta, tržišnog koncepta koji je upravo neoliberalni i liberalni globalistički sistem koji je prethodio ovome, nametnuo u čitavom svetu, a to jest ja imam robu, ti imaš novac ili ti imaš drugu vrednost pa ćemo da razmenimo. I nema nikakvih granica u tome. Američki banditski način razmišljanja u odnosu na sirovine drugih država, a to je to što imaš ti, to je naše zajedničko i ja ću ti to oteti i ne možeš ti samo raspolagati sa tim, je u padu. I to je sukob između toga i onoga što je Rusija njima sada stavila kao u izgled. Oni su rekli, da naravno, mi imamo sve što vama treba. Imamo i gas, imamo naftu, imamo uranijum, imamo sve ostalo, ali vi to možete dobiti, to naravno bit će to i vaše, ali morate da platite, ne možete da otmete. To je suština. Znači, Rusija je obezbedila suverenitet, suverenitet svojih sirovina i svojih energenata je obezbedila svojom vojnom moći. I sve veći broj država koji se bude uvezivao u ove organizacije od BRICS-a pa nadalje, će ulaziti po taj jedan kišobran zaštite i mogućnosti da ne dolazi do kolonijalističke eksploatacije na kojoj je Zapad krvopijski živeo proteklih 50 godina.
Kažu da je 80% svetske populacije upravo za taj koncept koji ste vi sada naveli i da kažu ne Americi. Da li je stvarno i koliko, ajde sad da pokušamo negdje da prognoziramo, je li potrebno da dođe do trećeg svjetskog rata da bi se to i
nije,
desilo?
Nije potrebno, mm-hmm. nije potrebno. Ja mislim da je potrebno samo da dođe do preloma u Sjedinjenim Američkim Državama. I on je na putu velikom. Znači, moment kada će potpuno globalizam pasti, to je moment kada će, a taj sukob u Americi je vrlo otvoren od onih izbora Trump-Biden, kada je došlo do onih sukoba i tako dalje, gde se Amerika raspolutila na 74 miliona protiv 70, bar kako su po tim njihovim rezultatima, ako su oni tačni, jeli? Možda su i obrnuti, ja verujem da su obrnuti, ali ajde, nije važno, ali ta podela očigledna, ona je izbila iz duboke države, izašla na površinu i sada je vidljiva. Ona je vidljiva. I ja sam ubeđen da ovo što se sada događa su samo kap po kap slabljenja te i umiruće globalističke, neoliberalne koncepcije, koja će vrlo brzo i u samim Sjedinjenim Američkim Državama ustupiti mesto suverenizmu. Pojava Trumpa i to koncepta je bila, kako bih rekao, jedna vrsta izvidnice takvog koncepta, suverenističkog koncepta Sjedinjenih Država. Jer sam ubeđen da Amerika, globalistička, neoliberalna, kojom vladaju korporacije državom, je mnogo različita od suverenističke Amerike, gde će država staviti pod kontrolu koliko toliko korporacije. To je osnovni problem i ja sam ubeđen da je to šansa za rešenje tog sukoba globalizma i suverenizma bez trećeg svetskog rata.
Moram da se dotaknem i toga da je, pričala sam, 80% svetske populacije koje ne želi. Zapad je ovim pokušao da izoluje Rusiju, a zapravo je svet izolovao Zapad. To je kovanica koja se sada često upotrebljava. Koliko je Zapad, da kažemo, svestan toga i može li i na koji način da se ipak u nekoj skorijoj budućnosti privoli Ruskoj Federaciji?
Pa naravno da su svesni, mislim, ali i dalje ne žele to da prihvate, pa tako ne koriste...
Što kaže Goran Petrinjević sa Amerikom? Može li ta Amerika...
Ne koriste,
imali...
ali pazite, oni neće da koriste termin, odnosno koriste lažne termine, pa neće sebe da definišu kao Zapad, nego kao međunarodnu zajednicu. I onda, kad vi se u sukobu sa međunarodnom zajednicom, mora da stojite mirno i da slušate. A kad se to razgrne, pa vidite da je to 12% tako svetske populacije ili već ne znam koliko, odjednom shvatite da to nije međunarodna zajednica, da je to deo saveznika ili ti kako god hoćete nazovete Sjedinjene Američke Države. I tu je kraj svake priče. Znači, niste vi protiv međunarodne zajednice, vi ste protiv određene države i njenih saveznika. A ovo što se događa s jednim američkim državama, znate kako, imali smo mi u istoriji već primjera da su se one povlačile u sebe, da su se povlačile iz sveta, kako bismo mi to tako rekli, da bi, zato što su morali da rešavaju probleme na svojoj teritoriji. Vidim da imaju ogroman neuspeh u pokušaju da objasne da je za skupoću benzina kriv Putin, da je za sve kriv Putin. Pa mislim, stvarno, taj Putin je zaista onda veoma moćan kad je Ameriku toliko udrmao da je on za sve kriv. Procenti protiv politike sadašnjeg američkog predsjednika su katastrofalni protiv njega. Znači, od toga da ga ne žele u nekom narednom mandatu, do toga da se ne slažu sa njegovom ekonomskom politikom. A vi imate na jednoj strani tu borbu za energente, za sirovine, imate na drugoj strani da prihoduju njihova vojna industrija, ali tako prihoduje, kaže, svi su magacini na zapadu prazni, mora to da se popuni, to mora neko da plati, ali pitanje je do kog trenutka će to tako ići i dokle će neka velika korporacija moći da kaže ja imam probleme tamo na Bliskom istoku, državi, ajde država tamo da interveniše kako bi ja lakše zarađivala. Umjesto neko će možda državi da se seti i da kaže čekajte pa vi radite da vam vi malo taj novac date državi, odakle ste, tako, pa ćemo da vidimo šta ćemo dalje da radimo. To je proces, ali možda ćemo biti iznenađeni kako će on brzo da...
Pa već smo iznenađeni, čini mi se. Evo, od kada je intervencija počela, to je februar 24. do danas je
sva
toliko stvari. Sva
što smo doživjeli među vremenu, što je bilo skoro nevjerovatno.
Jest. A do tada smo mislili i prebrojavali samo koliko je prebolelih od korone prethodne dve godine. Mislim, potpuno se sve brzinom svetlosti dešava, a s tim u vezi hoću da vas pitam i za kraj, šta se dešava i sa, u odnosima Sjedinjenih Američkih Država sa Kinom? Vidim da se Kina dosta tu promenila retoriku, počela da upozorava da ne može tako da se razgovara sa njom, što nije bio inače prethodnih godina isto slučaj. Da li je Kina možda taj sledeći partner sa Ruskom federacijom i ovim evroazijskim zemljama u odnosu na Ameriku?
Zašto sledeći?
Pa dobro, sada su malo, da,
Kina
je jeste,
inače,
da.
Kineska spoljna politika i inače njihova ideologija, jer tamo je to jedna vrlo čudna, da kažem, za naše pojmove, upravo ono čemu smo govorili oko ideologije. Kina je komunistička država, ima komunističku partiju koja se nalazi na čelu te države, a sa druge strane ima najveći broj milionera ili milijardera u svetu i neoliberalni taj globalistički ekonomski koncept je jako razvijen, kojim su oni upravo se suprotstavili istim oružjem koje je Zapad išao kao njima. I ne samo se suprotstavili, nego ih pobeđuju. Upravo. I najveći, rekao bih, gaf tog zapadnog, anglosaksonskog dela, da ih ograničimo tih 12%, odnosno tog umirućeg neoliberalnog globalističkog koncepta, je spajanje, odnosno guranje u savezništvo, nerazdvojivo savezništvo Kine i Rusije. Ja ću vam samo reći jednu malu, koliko su oni se bavili time dugo. Oni se dugo bavili da bi Kinu i Rusiju držali odvojeno jedno od drugih. Izazivali čak sukobe, pravili intrige diplomatski i tako dalje, da već ne pominjem. Ali pokojni Veljko Kadijević je na svom usavršavanju u Sjedinjenim Američkim Državama na jednoj veoma prestižnoj vojnoj akademiji, gde i dan danas stoji samo njegova slika u hodniku, jer je dogurao do najvećeg položaja, jeli, ministra vojnog i načelnika generalštaba, a 70, to mi on lično pričao, mislim da je 76. ili 78. godine, dobio zadatak kao završni rad na toj akademiji da napiše seminarski rad odbrana Južnog Sibira od kineskog napada 2024. godine.
Neverovatno, da.
I on je to pisao. Pazite, čime su se oni bavili? Koliko su oni bili, ajde da kažem, u tom nekakvom konceptu, tom neoliberalnom globalističkom konceptu, produžili svoje neko dejstvo na našu sreću i na sreću čitavog sveta, njihovu nesreću, oni sada umiru i propadaju i zarušavaju se kao i svi globalni poredci, kao i komunizam, kao i fašizam. Samo što je pitanje koliko će štete naneti čovečanstvu. Jer nema ni jednog globalnog poretka koji nije propao. Težnja da se zavlada celom planetom je neprirodna, neodrživa.
Ali moramo da mislimo i na žrtve koje on sobom nosi.
Upravo to govorimo. Ja sam sklon da verujem da je globalizam u ovom periodu veću štetu naneo čovečanstvu. Ne samo u pogledu žrtava, nego i u pogledu sveopšteg napretka. A posebno u ovim ekološkim stvarima, zatim izazivanju raznih epidemija i svega ostalog što je posebna tema, što bi bila posebna tema, da se izdvaja po meni sa svojim negativnim posljedicama daleko ispred ona prethodna dva. I nije slučajno, evo možete pogledati sad, izvinite se, samo ću još ovo da kažem, nije slučajno da su najekstremniji neoliberali globalisti upravo neokomunisti i neofašisti. Prosto neprirodno, ali je tako. Pogledajte sad, evo pogledajte Ukrajina. Ta nacifikacija, ta jedan bezumna, taj bezumni čin. Važno je da se protiv Rusa, nije važno ko si. Evo ja ću te pomagati, guraću te u to. Pa, to je strašno. To je nacifikacija Evrope, ne samo Ukrajina. To je veoma, veoma velika opasnost. I svi oni imaju zajedničkog neprijatelja. Državu, naciju, veru, porodicu. I globalizam je u tome otišao najviše, najdalje. U propašćavanju tih elemenata, odnosno sukobljavanju sa ovim svim.
I opet se vraćamo na Mađarsku, oni su evo prvi podvukli crtu.
To je suverenizam.
Prvu podvukli crtu i rekli, mi ne pristajemo na tako nešto.
Orbana su nazvali fašistom zato što je poštovao međunarodno pravo i rekao, molim vas, neće ni jedan stranac ući bez pasoša. Zašto postoji međunarodno pravo, režim prelaska granice, pasoš, viza i tako dalje, i tako dalje.
I suvereno pravo da odlučuje da li će uvesti sankcije Ruskoj federaciji, neće, da li je to u interesu njegove države
tako
i nacije.
Tako je, naravno.
Za kraj samo da se vratimo na Kinu i na Tajvan. Koliko je u interesu Amerike da uopšte započinje bilo šta protiv Kine?
Pa vidite, ako bih slobodnije govorio, mislim da su Kina i Sjedinjene Američke Države već odavno u ekonomskom ratu. I Kina je trpela razne sankcije i udare na svoju, na svoju privredu. Stoički to podnelo, međuvremeno su se ozbiljno tako etablirali. Vjerojatno će uskoro biti prva ekonomska nacija na svetu, ako već to i nisu.
A Sjedinjene Američke Države... Da prizna Amerika da su Kina.
Pa očigledno sa potpunom ogoljenom namerom drže Tajvan i po potrebi vade taj problem i iskušavaju stepen bola koji Kina može da izdrži. Ono što sam vidio posljednjih godina, kineska armija je toliko modernizovala i toliko napredovala da vi uopšte ne možete više da postavite pitanje da li bi mogla da nanese neku ozbiljnu štetu Sjedinjenim Američkim Državama. Naravno da bi mogla, i oni to znaju, i zato pokušavaju na sve načine, pre svega idu okolo, moljakaju, obećavaju, onda negde ako treba i prete, negde malo puste neko naoružanje, nekome daju novac i tako, i sve to u pokušaju, sve to u pokušaju da izbjegnu direktnu konfrontaciju, jer kažem to sa Kinom, sjetimo se samo kako je to izgledalo na početcima kad su bili u neprijateljskim odnosima, kad je Henry Kissinger, ili tako, lansirao onu diplomatiju ping-ponga i sličnih stvari, kako je to bilo teško, a verovatno oni sad, nadam se da ima glas razuma u Vašingtonu koji kaže, čekajte, mi pravimo od Rusije i Kine najbliže partnere. Znate vi kakva je to osovina za budućnost koja sigurno će bi progutala Sjedinjene Američke Države bez obzira na sve njihove atomske bombe koje posadaju. Tako i ne vidim ja tu dovoljno razuma, oni vidim, evo, američka rezervacija posljednjih dana dva puta prošao kroz taj moroz, mislim, Kinezi su uputili najozbiljnije proteste, čak su i zapretili da će to da u buduće spreče. Ne verujem da Amerikancima pada na pamet da možda ratuju, po znacima navoda, ali tako, i u Evropi, to jest Ukrajini, pa i sad je u Aziji.
Jedan front, mislim, koliko im je to u interesu?
Pa, znate kako, oni se služe svim mogućim sredstvima. Eto, mislim, sad pokušavaju da od Vijetnama, koga su uništili, koga su bukvalno uništili, verovatno i sad su te posledice strašne, pokušavaju da naprave najboljeg partnera svoga, tako, u tom delu Azije, zato što bi on mogao da ugrozi suverenitet, jel tako, Kine na tim prostorima. Dakle, oni su beskrupulozni, ali sve im manje to uspeva, zato što nisu navikli da plaćaju. Oni su navikli samo da dobijaju. I onda je to njihov veliki, to im je, ja mislim, najveći problem, što su se tako uljuljkali posle pobede u hladnom ratu, mislili su da je to sve zacementirano, da će moći da vladaju svetom neograničeno, i sad mora da se smišljaju nove strategije. Nadamo se samo da neće poći.
Ajde ovako, vaša procena neka za godinu dana, o čemu ćemo pričati, šta će biti glavne teme, kao novinar vas pita.
Pa vidite, ja stvarno ne vidim. Rat u Ukrajini na frontovima verovatno će biti u jednom trenutku zaustavljen, ali posljedice svega toga trajeće decenijem i ne znam, bit će potpuno, razgovarat ćemo o potpuno drugim kategorijama i u potpuno drugim temama, ako ne i...
Hoće li postaviti Evropska unija za godinu dana, gospodine Petrinjeviću?
Ne, ona odumire, ono što smo mi iz marksizma učili, odumiranje države, to je sada odumiranje Evropske unije. Tako, to je proces,
i neumitan proces.
Ali to je neumitan proces. Ja ne znam kome to više nije jasno. A ovo kad pitate šta bi za godinu dana, ja očekujem početak onog pravog dela predizborne kampanje u Sjedinjenim Američkim Državama, gde će svi ovi neuspesi koji su nagomilani imati svoje mesto i dovesti, ubeđen sam, do dolaska na čelo Sjedinjenih Američkih Država suverenističke ili prosuverenističke varijante, jer oni još nisu došli do tog stepena svesti da moraju sami da izvrše rekoncentraciju svoje moći, jer su se zainvestirali na svakoj tački zemaljske kugle. Ne može više to, ne mogu da izdrže, ni vojno, ni ekonomski, ni na bilo koji drugi način. I oni moraju, nužna je preraspodela interesa, oni moraju, ako su pametni, da to urade na taj način što će Sjedinjene Američke Države povući na one teritorije i one prostore koje su nužni za njih, a ne na ceo svet, jer više ne mogu. Rodile su se velike sile, globalne sile, nema više unipolarnosti, sem toga ozbiljne regionalne sile, veliki savezi tih država, evo, to je sada na pomolu,
Dakle, ja ne znam, oni jednostavno, ako to ne učine, oni će jako teško proći. Znate, oni ima, u Sjedinjenim Američkim Državama ima sada jedna teza da to Sjedinjene Američke Države rade namerno zbog toga da ne bi mirno prepustile određene prostore, interese Rusiji, Kini i drugim regionalnim silama, a znaju da to treba da urade. Meni to liči jako na opravdanje njihovih neuspeha i neuspeha njihove politike, ali malo je sumanuto reći, ajde moram to da izgubim kroz rad da ne bi prikazao kao poraz u miru. Ali nije ni to isključeno.
Vidjet ćemo. Hvala vam puno što ste bili gosti emisije Svet sa Sputnikom, a vama poštovani gledalci, hvala na pažnji.
Svet sa Sputnikom.
Gosti emisije Svet sa Sputnikom bili su advokat Goran Petronijević i novinar Žarko Rakić. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, video realizacija Dejan Simić, a vaš domaćin Nataša Milosavljević. Svet sa Sputnikom slušajte i u ponedeljak na talasima Radio Novosti 104,7 MHz i gledajte na Facebook stranici Sputnika.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.